că e prezent și ne binecuvintează și mai grea că vremea e împotriva noastră. Am vorbit cu câțiva frați și împărtășesc aceleași gânduri ca și mine. Nopți grele, neliniștite, drum venit încoace, oboseală, Duhul plin de râvnă, dar trupul ăsta e greu cu el, nu? E greu cu el. Acum, dacă o să fiți sinceri, unii dintre noi să recunoașteți că am dreptate, alții să spuneți că n-am dreptate. Eu vă invit ca să ne mai dezmorțim oricum, să vă salutați cu drag unii pe alții și să vă urați o binecuvântare în stânga și în dreapta și să spuneți din toată inima un Dumnezeu să te binecuvinteze în dimineața aceasta. Dacă vreți să urați și cu odihnă, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Am zis mai grea pentru că vremea nu ne ajută. Cred că călăuzit de Dumnezeu am ales un subiect care nu e atât de interesant sau nu e atât de captivant încât să ne țină cu sufletul la gură. Și atunci pe mine cade cea mai mare povară. Promit că la primul care dintre dumneavoastră văd că doarme, facem o pauză, facem liniște, să puteți dormi în liniște 5 minuțele, după aceea vă trezim. Dar nădăjduim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în dimineața aceasta. Mi-e și frică să vă spun despre ce o să vorbesc. Pentru că sunt unele lucruri pe care le-am învățat de mici, cei care am crescut în adunare, sau unele lucruri pe care le practicăm de ani de zile, în așa fel încât atunci când doar auzi cuvântul despre ce e vorba, deja în mintea ta știi, oh, știu asta, nici n-ai rost să mai vorbești. Și atunci pot să spun despre ce vorbesc, o să spuneți știți și intrați pe linia moartă, cum se zice la trenuri, în care nu mai sunteți atenți. Și aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să dorim ca să înțelegem ceva în dimineața aceasta. O să vreau să citim 4 versete pe care să le citiți dumneavoastră. 4 versete care aș vrea să ne prezinte subiectul pe care îl vom dezbate în dimineața aceasta din unghiuri diferite, folosind alți termeni decât cei cu care suntem învățați și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu să ne apropiem de un cuvânt pe care Dumnezeu să-l vorbească în inima noastră. Aș vrea cineva să deschidă la Psalmul 17, versetul 16 și să-l pregătească pentru a putea să-l citească. Altcineva să aleagă Geneza, capitolul 4, versetul 26. Deci Psalmul 17 cu versetul 6. Cine o să-l citească? Măcar așa că să știm că ne-am cineva s-a angajat. Cineva? Numesc eu? În spate, Ionel. Psalmul 17, Geneza 4 cu 26. Cine o să-l citească? Fratele Doru. Evrei, capitolul 4, versetul 16. Fratele din spate. Evrei, capitolul 10, versetul 22. Așa. Frate Ionel, în picioare, cu voce tare, citește, te rog. Amin. Mulțumesc, poți să iei loc. Strig către tine, Dumnezeul meu. Geneza 4 cu 26. Fratele Doru.
Lui Seti s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului.
Domnului. Evrei, capitolul 4, versetul 16. Amin. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Și Evrei, capitolul 10, versetul 22. Amin. Să ne apropiem din nou. Strig către Dumnezeu. Au chemat numele Domnului și să ne apropiem de Dumnezeu. A strigat către Dumnezeu. A chema numele lui Dumnezeu peste noi și în același timp de a ne apropia de Dumnezeu. Lucram la radio și împreună cu un coleg de-al nostru căutam tot felul de subiecte pentru tineri care să discutăm și să le punem oricum cap la cap. Și într-o zi ne vine în minte, măi, hai să vorbim despre rugăciune. Oh, dar ce să vorbim despre rugăciune? Asta e prea normală. Ce putem vorbi despre ea? Și ne dă Dumnezeu o lumină și spune, măi, hai să vedem cât de mult suntem obișnuiți cu rugăciunea. Cât de mult suntem învățați cu felul de a ne ruga, cu atitudinea la rugăciune, cu modul de a ne exprima, cât de mult suntem învățați. Și am fost extraordinar de mult surprins să vedem că bună parte din rugăciunile pe care le facem, poate noi cei care suntem de mai multă vreme pe calea lui Dumnezeu, sunt șabloane. Să mă explic ce înseamnă șablon. Înseamnă format cu care deja ești obișnuit. Cum începi rugăciunea când te rogi acasă? Aproape întotdeauna la fel. Cu mici schimbări. Cum o închei? Aproape întotdeauna la fel. Poate cu mici schimbări. Dacă nu bași de seamă și-o trecut ceva vreme peste momentul în care ți-ai analizat rugăciunea, vei descoperi cu stupoare că până și conținutul e aproape la fel. Binecuvântă-ne, Doamne, cu pâine, binecuvântă pe mama, pe tata, pe toți care sunt lângă noi, îi numim pe nume, ai milă și de mine să mă pocăiesc, amin, și am scăpat. La rugăciunea de la masă, poate de la cap la coadă, e aproape la fel. Cum ne rugăm când ne punem seara la culcare, poate de la cap la coadă, e aproape la fel. Și am descoperit atunci, stând de vorbă cu tinerii, că rugăciunea e un domeniu în care poate intri cel mai repede în rutină și în șabloane. Cel mai repede. Pentru că o faci poate cel mai mult și cel mai des. Te obișnuiești așa de mult cu ea încât îți plac niște formulări care la început au avut o substanță și o valoare pentru tine, dar le folosești și ajung doar să fie niște vorbe spuse. În dimineața asta aș vrea să vorbesc despre puterea îngenunchierii, nu despre rugăciune. Despre puterea îngenunchierii. Despre un strigăt adresat lui Dumnezeu. Despre a-L chema pe Dumnezeu să fie prezent lângă noi și despre a te apropia de Dumnezeu. Și noi, cei care îl urmăm pe Dumnezeu, i-am dat un termen la lucrarea asta pe care o facem și se cheamă rugăciune. Dar aș vrea să încercați să detașați oarecum cuvântul ăsta din mintea dumneavoastră și să lăsați ăsta la altul. Puterea îngenunchierii. Puterea pe care noi o primim prin îngenunchiere. Îngenunchierea este doar o formă a rugăciunii, dar am ales-o pentru că e simbolică. Arată smerenia pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și arată recunoștința pe care noi o avem în rugăciune. Și vreau în dimineața asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin călăuzirea Lui și El să facă atât în mine cât și în dumneavoastră, să lucreze în noi dorința de a descoperi puterea rugăciunii și puterea îngenunchierii. Dorința de a sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine, să citesc un text pe care aș dori ca Dumnezeu să-l folosească pentru noi și El să ne binecuvinteze inimile în dimineața aceasta. Voi citi din Matei, din capitolul 6, începând cu versetul 5 până la versetul 13, pagina Sfânta Scriptură 928. Scriptura care suntem toți învățați, Dumitru Cornelescu. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnici, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. Domnul Iisus vedea că ucenicii observă și apreciază anumit tip de rugăciune. Și erau niște oameni în vremea aceea care se numeau farisei, niște oameni respectați și apreciați. Noi ne-am format în minte altă părere pentru că am înțeles cu ajutorul lui Dumnezeu și prin cuvintele Domnului Iisus ce aveau în inimă oamenii aceia. Dar oamenii care trăiau împreună cu fariseii pe stradă îi vedeau ca fiind oamenii lui Dumnezeu. Ei aveau undeva pe frunte câteva părți din legea lui Dumnezeu puse într-o cutiuță. Umblau toată ziua și atunci când venea vremea rugăciunii se opreau și își făceau rugăciunea indiferent că îi prindea în piață sau îi prindea la colț. În sinagogă se ridicau în față și se rugau, am văzut tuturor rugăciuni frumoase și bine articulate. Și arătau în afara lor o legătură și o conexiune cu Dumnezeu, după care cei de lângă erau geloși. De asta se vede Domnul Iisus nevoit să vină și să le spună: nu fiți! Și acum în mintea lor s-au prins: cum să nu fim? Că ăștia sunt cei mai buni, zicem noi. Ei își fac rugăciunea cum trebuie, stau în picioare, citesc un cuvânt din Tora pe care îl au lângă ei întotdeauna, se roagă frumos în public, toată lumea ascultă, cum să nu fim ca ei? Ce e neregulă? Sunteți familiarizați și trăim între oameni care se roagă la ore fixe. Își pun covorașul oriunde este, oriunde sunt, în autobanuri și peste tot unde îi prinde ora potrivită, ei se roagă. Poate-s mai bun ca noi? Sunt atitudini ale rugăciunii pe care atunci când te uiți la ele, ți se pare că sunt extraordinare. Rugăciuni pe care le-am învățat de la părinții noștri și formule pe care le-am învățat de la bătrânii adunărilor noastre, care ne se pare că ca și niște formule magice, dacă îmi permiteți să spun așa, care deschid cerul. Și avem impresia că multe din formulele folosite, ele sunt cheia rugăciunii noastre. Vreau să ne uităm la un moment din Scriptură interesant cel puțin. 1 Împărați, capitolul 18. Momentul în care un om al lui Dumnezeu are curajul și îndrăzneala să provoace niște închinători. Niște închinători. Să-i provoace la un dialog direct sau la o bătaie directă, nici nu știu cum să zic. Ilie vede că starea națiunii era decăzută extraordinar de tare. Și vine și le spune: până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Nu-i nimic de voi, nici nu mergeți. Deja țara era plină de tot felul de închinători a lui Baal și era plină de jertfe aduse lui Baal. Și Ilie, încrezător în Dumnezeu, face un lucru: să pune față în față cu închinătorii lui Baal. Și are îndrăzneala să spună: știți ceva, aduceți voi o jertfă și tot ce vă trebuie, veniți toți, vă rugați și dacă se aprinde fără să pună cineva foc, ăla e Dumnezeu adevărat. Mie îmi face ce-mi e unul lângă, mă rog și eu și vedem care și cum. Știți cum s-au rugat oamenii ăștia? 1 Împărați, capitolul 18. Ei au luat jungul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau poate este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. I-au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și, cu sulițele până au curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa în când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Oamenii ăștia se închinau. O zi întreagă să te rogi și să spui cuvinte unui Dumnezeu și să spui: haide, 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 vin, auzi-ne, intervine cumva. Tăieturi pe carne, o dedicare. O dedicare care din afară poate ai spune: da, își merită aprecierile. O închinare pe care mulți dintre noi n-am fi dispus să o plătim. Ne e greu de multe ori să ne rugăm, ieșim din confortul nostru, ne deranjează, ne mai ușor să dormim, ne mai ușor să stăm liniștiți, să nu ne rugăm, e mai ușor. Oamenii ăștia s-o tăia carne numai să se audă cineva. O sacrifica tot, cum știau, e mai bine să închină. Și când te uiți la rugăciunea lui Ilie, parcă spui: Doamne, dar ăștia meritau mai mult să-i asculți. O aiurit toată ziua, au făcut atâtea lucruri, de ce? În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeu lui Avram, Isaac și Israel, Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Și atât. Nu aiureli, nu tăieturi pe carne, nu toată ziua, nu strigăte, nu zbuciuri, nu încercări de a convinge cumva pe Dumnezeu, nu. Dumnezeu e Cel care se uită dincolo de ceea ce izbește ochiul. Dumnezeu e Cel care se uită dincolo de ceea ce izbește ochiul. Ce izbește ochiul când ne rugăm noi? Atitudinea corpului, da? Dacă unul stă mai drept, atunci poate mai asculta. Dacă unul stă mai altfel, noi imediat l-am judecat și am spus ăsta, nu-l ascultă. Vocea, tonalitatea vocii pe care o folosim, unii cred că cele mai milăgoase în care plângi mai mult sunt mai ascultate, alții cred că cele în care strigi mai cu curaj sunt mai ascultate. Unii spun că cele în care sunt mai frumos argumentate și mai bine puse la cap în așa fel încât Dumnezeu să fie convins de vorbile noastre să ascultate. Alții spun lungimea lor contează, cât e de lungă, cât e de scurtă. Am găsit un citat frumos și aș vrea să vi-l citesc. Scris de un om care a meditat la rugăciune mai mult. Nu sunt în dimineața asta înaintea dumneavoastră să vă dau lecții de rugăciune și nu aș vrea să înțelegeți așa. Sunt aici ca și dumneavoastră dorind să descoper din puterea în genunchiere. Asta îmi doresc. Nu sunt să vă dau lecții, ci vreau împreună să deschidem Scriptura și să lăsăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre ca să prețuim comunicarea asta frumoasă cu El. Rugăciunea, dacă e doar picurată puțin de pe buze neglijente, cade la picioarele noastre. Tăria unei dorințe puternice este aceea care trimite rugăciunea spre cer și o face să străpungă nori. Nu aritmetica rugăciunilor noastre, cât de multe sunt, nu retorica rugăciunilor noastre, cât de elocvente pot fi, nu geometria rugăciunilor noastre, cât de lungi sunt, nu muzica rugăciunilor noastre, ce voce frumoasă și dulce poate fi, nu logica rugăciunilor noastre, cât de mult argumentate pot să fie, nu metodica rugăciunilor noastre, cât de ordonate pot fi. Toate acestea contează puțin înaintea lui Dumnezeu. Căldura sau ardoarea Duhului este ceea ce ajută cel mai mult. Un om care a încercat să descopere rugăciunea. Richard Wurmbrand spunea, niciodată să nu spui rugăciuni, ci întotdeauna să te rogi. Cineva spunea că Daniel a preferat să stea o noapte cu lei decât să piardă o zi de rugăciune. A preferat să stea o noapte cu lei decât să piardă o zi de rugăciune. John Stott spunea, am atât de multe lucruri de făcut încât nu pot să încep ziua fără să nu mă rog 3 ore. Sunt oameni care au descoperit puterea rugăciunii. Sunt oameni care au căutat să se apropie de Dumnezeu. E normal să te întrebi, de ce trebuie să ne rugăm? E normal să-ți pui întrebarea, de ce e nevoie să îi spui lui Dumnezeu care-i păsul inimii când am citit în versetul acesta, și ăsta e versetul care m-a strânit și m-a provocat, versetul 8 din Matei 6. Să nu vă asemănați cu ei, adică cu păgânii care spun tot felul de lucruri și încearcă să vorbească multe. Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca voi să-i cereți. Logic vorbind, da? Dacă Dumnezeu știe ce am eu nevoie înainte ca să-i cer, de ce trebuie să mă rog eu? Dacă Dumnezeu e tot știutor și cunoaște inima mea, problemele mele, nevoile mele și cunoaște că eu am de gând să îi cer să mă ajute într-un lucru, de ce trebuie să-i cer? Am putea să spunem, Doamne, o simplă rugăciune, Doamne, Tu știi, amin. Am putea spune asta, nu? Aș vrea să am notate foarte multe versete și cred că ne ajută în dimineața asta să ne ținem puțin mai atenți, cei care aveți Scriptura să le căutați și dacă nu vă deranjează, o să vă rog să le citiți dumneavoastră. De ce trebuie să ne rugăm? Sunt multe versete în care suntem nu îndemnați, nu sfătuiți, ci ni se poruncește să ne rugăm. Rugăciunea este o poruncă. Haideți să citim câteva versete și apoi înțelegem mai multe din asta. Efeseni, capitolul 6, versetul 8. Aș dori cine găsește cu îndrăzneală și curaj, cu voce tare să citească. În felul ăsta nu lăsați praful să depună pe Biblie. Efeseni, capitolul... Efeseni... Amin, am greșit aici, nu e Efeseni, ceva am greșit. Haideți să mergem la următorul, vedem imediat pe parcurs. Coloseni 4:2, când le notez în repezeală, mai găsim imediat ce e. Efeseni capitolul 4:2, cineva să-l citească, vă rog. Cineva în picioare, cu voce tare, dacă nu-l citesc eu, dar aș dori ca să fiți. Amin. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumire. Da? E mult mai mult decât un îndemn. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Da? Două cuvinte doar. Rugați-vă neîncetat. Luca, capitolul 18, un capitol la care o să ne mai întoarcem puțin, versetul 1. Da? Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Deci nu că le-a spus să se roage. Le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Extraordinar. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, în versetul 14, vedem ce au înțeles apostolii în urma prezenței Domnului Iisus între ei. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Domnul Iisus s-a înălțat, dar ei au rămas cu ceva în inimă. Cu ce au rămas? Cu rugăciunea. Domnul Iisus, și se spunea deja de dimineață, au avut nevoie să se roage și să rugați și nu au avut rugăciuni ușoare. Au fost rugăciuni grele în care spunea, Doamne, depărtează, dar totuși, dacă e cu voia ta, lasă-l. Și au fost rugăciuni cu durere în inimă. Rugăciunea pentru unitatea bisericii, Domnul Iisus a făcut-o. Rugăciuni pe care le găsim la Domnul Iisus și pe care ucenicii au văzut și au înțeles că nu se poate fără ea. Nu cred că greșesc cu nimic să spun că rugăciunea este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Numai acum e frumusețea și aseară stăteam și mă gândeam și mi s-a aprins parcă un bec. Rugăciunea e o poruncă, dar nu e o poruncă care îl ajută pe Dumnezeu. E o poruncă pentru tine ca să-ți facă ție bine, că altfel poate n-am fi atent. Rugăciunea nu-l ajută pe Dumnezeu să știe ce să facă. Rugăciunea nu-i dă lui Dumnezeu sfaturi, Doamne, ar fi bine să-l vindeci. Oh, nu m-am gândit, chiar era interesant. Nu merge, asta numai Ilie și-a bătut joc de proroci și a spus, poate doarme, poate nu-i atent, poate... Dumnezeu n-are variant, n-are nevoie de sfatul tău. Dumnezeu lasă rugăciunea ca și poruncă pentru a ne ajuta pe noi să înțelegem cine este El și cine suntem noi. Ajungem imediat la rugăciunea Tatăl nostru și vedem. În Faptele Apostolilor vedem un alt lucru interesant. Domnul Iisus le spune, rămâneți aici și rugați-vă ca să primiți o putere. Rugăciunea e necesară pentru a primi putere și binecuvântare de la Dumnezeu. Rugăciunea e necesară pentru a primi răspuns de la Dumnezeu. Ajungem imediat și vedem că dacă nu ceri, nici nu primești. Rugăciunea e o poruncă de la Dumnezeu. Rugăciunea e necesară pentru a primi binecuvântare de la El și e necesară pentru a primi răspuns la rugăciune. Și mai este un lucru care e mult prezent în Faptele Apostolului și în Evanghelie. O să citim un verset din Matei, capitolul 9, versetul 38. Sper să nu le fi greșit chiar pe toate versetele în dimineața aceasta. Matei, capitolul 9, versetul 38. Marea trimitere. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este cerișul, dar puține lucrători. Asta e o constatare a faptului, da? E nevoie de oameni ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și versetul 38. Rugați, dar, pe Domnul secerișul să scoată lucrători la secerișul lui. Dumnezeu are nevoie de lucrători, Dumnezeu știe că e nevoie de lucrători, dar face ceva. Pune poporul său să se roage. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, lucrarea lui Dumnezeu să fie în regulă și să meargă cum trebuie și cum își dorește Dumnezeu, dorește ca noi să ne rugăm. Rugăciunea e o poruncă, rugăciunea e necesară pentru a primi binecuvântare și răspuns. Și rugăciunea e lăsată de Dumnezeu pentru a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să lucreze fără să rugăm noi să scoată lucrători la seceriș? Putea, nu? Nu l-a prea nimic. Dar își dorește să vadă de la noi că suferim, că ne doare inima pentru lucrarea Lui. Și spunem, Doamne, e nevoie de un om care să facă treaba asta. Scoate-l Tu de undeva. Să vadă că ne doare pentru ceea ce El suferă și atunci în rugăciunea asta, în părtășia, în smerenia pe care noi avem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde și lucrarea lui Dumnezeu înaintează. Extraordinar! Putea Dumnezeu să n-aibă nevoie de rugăciunile noastre, dar ne-a lăsat ca o poruncă pentru ca noi să ne dovedim inima înaintea lui Dumnezeu. E nevoie să ne rugăm. Amin. E nevoie să ne rugăm. E poruncă, fraților. Rugăciunea e respirația sufletului, spunea fratele dimineață, fratele Heinz. Era perioada în care mai vorbeam și noi cu fete, mai așa ca la adolescență, mulți dintre asta mă înțelegeți, în care au apărut în România cartele dintre alea de Cosmotec care ați prins cu 1000 de minute, era cartela. Era primele oferte spectaculoase la telefonie. Aveam colegi care aveau 4 cartele cumpărate și nu le ajungeau pe lună să vorbească cu cea care urma să le fie soție. 4000 de minute. Acum cei care aveți prietene prin țară știți cum e cu lebara, că are minute destule pentru România. Sunt momente în viață în care nu-ți ajung minutele să vorbești cu cineva cu care vrei. Nu-ți ajung. Sunt prea puține. Ai vrea să mai vorbești puțin, să-i mai spui lucruri poate mărunte, nu lucruri mari. Nu povestești filozofia lui Goethe la telefon cu viitoarea soție. Povestești lucruri mărunte. Dar lucruri care sunt importante și pentru tine și pentru ea. Și se formează o legătură, o conexiune care se creează în timp, în împărtășire unul cu celălalt. Dumnezeu nu a făcut altceva decât să ne îndemne să avem un dialog cu El pentru a-L cunoaște într-un mod mai adânc și mai profund. Și nu are El nevoie să audă de la noi nimic. Știe absolut totul și versetul spune, știe că aveți trebuință de ele, dar are nevoie să ne vadă pe noi dependenți și dornici ca să auzim ceva de la El. Are nevoie să vadă inimile noastre spunând ceva și cerând ceva și văzând zbaterea inimii noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrurile astea. Amin, amin. Ce să cerem în rugăciune dacă e nevoie? Ce să-i povestim? Ce am făcut la serviciu? Ce să-i povestim? Sunt câteva tipuri de rugăciune pe care le găsim în Scriptură și vreau să trecem oarecum așa și peste ele. Rugăciunea de laudă. A lăuda pe Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru începe și se termine cu laudă la Dumnezeu. Cu recunoașterea acelui care este Dumnezeu. Nu vreau să mai răpesc timp. Psalmul 150, psalmul 148, sunt psalm care explodează de laudă la adresa lui Dumnezeu. În care toată natura laudă pe Dumnezeu și toată gloria se dă lui Dumnezeu. Trebuie Dumnezeu lăudat. Neapărat. De ce trebuie lăudat? În primul rând că e Dumnezeu și asta e maxim. E Dumnezeu și are totul în mână și își merită lauda să o primească. Dacă nu ne-ar da nimic, totuși merită lauda. Dar ne și dă. Și atunci merită de 2 ori lauda. Are grijă de noi și merită de 3 ori lauda. Se îngrijește de ce vedem în jur și poate de 4 ori lauda. Și avem și ce mânca și ce ne îmbrăca și atunci aș merită de, ziceți dumneavoastră, de câte ori lauda. Pentru că merită să fie lăudat, slăvit să fie El. Asta e rugăciune care, o parte a rugăciunii care trebuie să o avem de fiecare dată când închidem ochii și spunem Tată, de aici încolo, încât întâi trebuie să spunem merit slavă. Și dacă nu găsim motive să-i spunem merit slava, spunem merit slava, merit slava, până când găsim un motiv. Nu se poate să nu găsim un motiv. Apoi rugăciuni de mulțumire în care venim înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce avem, pentru felul în care se îngrijește de noi. Și aici avem versete extraordinar de multe în care ni se argumentează și ni se arată cine este Dumnezeu și cum trebuie să-i mulțumim. Trecem și peste asta. Mărturisire, a te mărturisi înaintea lui Dumnezeu, Psalmul 51, topul mărturisirilor, câte vreme, Psalmul 34, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Psalmul 51, de asemenea, mărturisire înaintea lui Dumnezeu, recunoașterea, ceea ce sunt și ceea ce sunt, ceea ce am. Iacov, capitolul 4, versetul 2 și 3, e un verset, câte două versete la care aș vrea să ne uităm puțin. Rugăciunea de cerere. Nu asta ne place cel mai mult. Celelalte sunt frumoase și ele atunci când ne mai plictisim, dar asta cu cererea e pasiunea noastră. Știm să cerem din belșug. Avem nevoie de toate, ne trebuie toate și când nu știm cum să le luăm, le cerem de la Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 2 și 3. Aș vrea să citească cineva, dacă nu e prea greu. 1189. Nu cereți. Amin. Vă zbateți. Prima parte a versetului 3 asta spune. Vă zbateți, vă chinuiți, vă străduiți să faceți, să aveți, poate și cu metode mai puțin normale și legale, dar vă străduiți, vă chinuiți să aveți de toate. Și vine parcă finalul versetului și spune și nu aveți pentru că nu cereți. La un moment dat, Domnul Iisus se întâlnește cu cineva și spune, ce vrei să-ți fac? Extraordinar! Într-o dimineață citeam din Scriptură și am ajuns acolo și spune, Domnul Iisus te întreabă, ce vrei să-ți fac? El care știe ce ai nevoie, știe ce-ți trebuie, știe problema ta, știe tot, vine și spune, ce vrei să-ți fac? Ce îi spune? Îl interesează să vadă zbaterea inimii și recunoașterea faptului că îți dai seama că de la Dumnezeu vine. Chiar dacă banii poate iei din bancă sau poate, nu știu, ai impresia că i-ai câștigat tu, dar să vadă că ceea ce vrei să-ți iei, vrei să fie înțelegând dependența ta de Dumnezeu. Nu aveți pentru că nu cereți. Ce urât ar fi să știi că puteai să ai ceva și n-ai avut pentru că n-ai putut să spui o rugăciune de 2 minute. Ar fi urât, nu te-ai supăra. M-am zbut atâția ani să-l am și n-am reușit să-l am. M-am amărât și trebuia numai să spun, Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog, să pot să am. Nu știu. Dar versetul 3 vine și reglementează puțin lucrurile. Oh, nu vă gândiți că puteți avea toate chiar. Liniștiți-vă puțin. Versetul 3 spune, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Adică Dumnezeu se pune la dispoziția noastră să ne binecuvinteze și în cererile noastre pe care le avem în fiecare zi. Dar trebuie să cerem cu gând bun și nu cu gând să risipim în plăcerile noastre. Rugăciunea de cerere e o parte a rugăciunii, dar nu e partea principală. A lăuda pe Dumnezeu, a mulțumi, a ne mărturisi starea, a arăta lui Dumnezeu cine suntem, a cere, sunt toate rugăciuni cu care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și mai este rugăciunea pentru alții. Din nou, sunt foarte multe versete. A te ruga pentru alții. A mijloci și Evanghelia prezintă în epistole cum apostolii cer bisericilor, mijlociți pentru mine să mi se dea trecere, să mi se dea cuvânt, să mi se deschidă ușa de cuvânt. Mijlociți pentru frații voștri care se află în nevoi. Mijlocire. E o parte a rugăciunii. Care e partea de rugăciune? Sau felul de rugăciune care, în care te simți cel mai bine și în care ai putea să te rogi tot cât mai mult. Ce anume îți place cel mai mult să stai de vorbă cu Dumnezeu? Când te rogi, ce îți vine întâi în minte, în afară de șabloanele standard? Care e provocarea inimii care ai vrea să o vezi înaintea Lui? Dacă balansezi doar într-una din ele, e o problemă. Dacă îți place doar să ceri, e o problemă. Dacă îți place doar să te mărturisești, e o problemă. Dacă îți place doar să-L auzi, posibil să pierzi binecuvântări de la El. Să ne ajute Dumnezeu să fim echilibrați și în rugăciunile noastre. Să fim oameni care să știm să lăudăm pentru ceea ce e. Să ne smerim și să mulțumim pentru ceea ce primim. Să ne vedem starea și să spunem, Doamne, am nevoie să mă ierți. Am nevoie și de lucrul ăsta, Dumnezeu, dacă Tu îngădui să mi-l dai. Și te rog, binecuvintează și pe fratele meu. Și Dumnezeu să ne ajute. După ce voi încheia mesajul, o să vreau să facem o rugăciune diferită. O rugăciune în care să nu folosim niciunul din tiparele cu care suntem obișnuiți. Dar niciunul. Niciunul dintre ele. Ci să încercăm să vorbim cu Dumnezeu diferit de ce ne-a rugat până acum astăzi. Și aș vrea Dumnezeu până atunci să așeze cuvinte în inimile noastre.
Amin. Amin.
Și să ne ajute să nu spunem în rugăciune, ci să ne rugăm.
Amin. Amin.
Dumnezeu să ne ajute la asta. Aș vrea să chem copiii și dacă cineva poate să îi anunțe să vină, pentru că vreau să vorbim puțin și despre rugăciunea Tatăl nostru. Și asta e rugăciunea pe care o învățăm fiecare de mici. E rugăciunea pe care o învățăm de la părinții noștri, o învățăm de la adunare, o învățăm de peste tot. Și rugăciunea cu care practic învățăm să ne rugăm. Și o să o luăm puțin în mare, nu foarte multe detalii, să ne uităm ce vrea Dumnezeu să ne arate. Veniți aici în față, vă rog, o să faceți o slujbă înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, pe lângă cele pe care le-ați făcut. Și o să vreau să ne uităm în rugăciunea aceasta, să vedem ce anume vrea Dumnezeu să ne comunice. Mulți dintre noi am luat-o ca o rugăciune de îndemână, cum alții au cărți de rugăciuni. Așa am luat și noi Tatăl nostru. Doar îl folosim pentru că-i trimis. Dar el are multe învățători. Haideți toți aici în față, toți copiii care sunteți. Aș vrea să vă rugați Tatăl nostru cu voce tare. Asta aș vrea să faceți înaintea lui Dumnezeu. Să vă rugați Tatăl nostru cu voce tare. Așa cum v-au învățat părinții. Noi adunare ne ridicăm în picioare. Facem liniște. Eu voi da startul și voi vă rugați cu voce tare Tatăl nostru. Noi susținem cu amin. Da? Închidem ochii toți, mâinuțele puse frumos ca pentru rugăciune și începem. Tatăl nostru. Numele Tău. Amin. Amin.
Amin.
Domnul Iisus vă binecuvinteze pe fiecare și tot poporul să zică amin. Puteți să mergeți la grupă înapoi, mulțumim frumos. Ați făcut o slujbă înaintea lui Dumnezeu, înălțând o rugăciune. Puteți să ocupăm locurile și noi. Cea mai dragă rugăciune și rugăciunea comună oricărei denominațiuni care se numește creștină, rugăciunea Tatăl nostru. Plecând de la formatul pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat în Scriptură, unii au spus că trebuie să avem formate bine argumentate. Și au apărut cărți de rugăciune, au apărut rugăciuni cu putere de a face asta, rugăciuni cu putere de a face cealaltă și tot felul de variații pe lângă. Cred din toată inima că Dumnezeu a văzut pe un vameș și pe un fariseu rugându-se undeva acolo în templu. Și-o înțeles că oamenii ăștia nu știu ce să zică, cum să se roage. Nu știu. Și atunci au zis ca să-i ajute într-un fel sau în alte, va lăsa un șablon. Un exemplu, un model pe care oamenii să-l ia și să-l spună din când în când. Rugăciunea domnească, îi se spune. În ea, în sine, n-are nicio forță. Doar prin faptul că e scrisă în Scriptură. E frumoasă și are în esența lui Dumnezeu și are înțelepciunea lui Dumnezeu în ea. Dar dacă te rogi Tatăl nostru de formă, nu ajută cu nimic. Dacă spui Tatăl nostru de pe buze și dintr-o inimă care e plină de mânie, nu ajută la nimic. Poți să-l știi pe de rost și invers și normal și invers după cuvinte. Nu ajută la nimic. Pentru că Dumnezeu a vrut să lasă un exemplu. Știți foarte bine cum se rugau oamenii atunci. Și vreau să ne uităm la exemplu pe care tot Domnul Iisus Hristos îl lasă. Luca 18. Doi oameni s-au suit la templu, unul vameș și unul fariseu. Vă spun o rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea corvar, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioară din toate veniturile mele. S-a dus să se roage. A spus o rugăciune înaintea lui Dumnezeu în care a zis, Doamne, îți mulțumesc. O recunoscut oarecum că e și Dumnezeu acolo, dar de aici încolo el. Doamne, îți mulțumesc, asta face parte din șablonul pe care îl știa. Și de aici încolo spune, Doamne, eu nu sunt, sunt mai bun. Am venit la adunare, dar nu-s ca colegul de lângă mine care se roagă. Așa de încet se roagă, nici nu-l auzi. Eu sunt bun că mă rog tare. Atitudinea inimii se răsfrângea în ceea ce spunea fariseul. Vameșul de partea nici el nu știa să se roage. Dar nu s-o chinui să spună, Doamne, de-aș fi ca... Dacă spunea și el, Doamne, că aș fi și eu ca fariseul ăsta care e așa, nu știu cum s-a uitat Dumnezeu la el. Dar nu-s spus decât să bătea în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Atât o știu să spună în inima lui și atâta i-a venit pe limbă. Cred că putea să zică mai multe și el. Putea probabil să înșiruie, să spună, totuși știi, Doamne, că odată am dat niște bani la un cerșător, sau putea să-și argumenteze ceva. Nu, cred că nu a făcut nimic bun. O fi făcut ceva bun. Dar și-o dat seama că nu merge. Și-o dat seama că nu merge să negociez cu Dumnezeu. Doamne, știi că nu-s chiar ok, dar uite că am făcut ceva bun, șterge-mă, treci cu vederea și ne împăcăm de la sfârșit. Nu merge cu Dumnezeu așa. Tot ce-o putut să zică, vameșul, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus știa că oamenii, ucenicii, stăteau între oameni dintre ăștia, unii care veneau și vă dați seama, fariseul s-a rugat cu voce tare, da? Că l-au auzit toți. Și când s-a rugat cei din jur, probabil că s-a uitat la el și a zis, da, omul ăsta chiar e așa. El și-a dat zeciuiala. Nu-i ca vameșul care o mai lua șpagă. El e sfânt și drept și bun și merită locul aici în templu. Oamenii l-au judecat cumva de pe lângă, spre bine. Și Domnul Iisus vine și le spune, uitați ce ar trebui să spuneți voi. Și aici e rugăciunea pe care o știm noi și o rostim. Are în ea, începe cu laudă, se termine cu laudă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mărească-se numele Tău pe tot pământul. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci.
Amin.
A Lui este totul. Sfințească-se, mărească-se numele Tău prin sfințenie, prin deosebire în toată lumea asta, pentru că Tu ești Cel ce o meriți în veci de veci. Și asta e începutul și sfârșitul, gândul care ar trebui să ne motiveze rugăciunii și la început și la sfârșit e măreția și splendoarea lui Dumnezeu pe care o vedem. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Partea cu facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ, o recunoaștere a faptului că avem nevoie de călăuzirea Lui în fiecare zi. Facă-se voia Ta precum în cer, pentru că în cer suntem conștienți că îngerii, că făpturile, că bătrânii, toate lucrează după voia lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă acolo e perfect voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne învață să spunem, precum în cer, așa și pe pământ, facă-se voia Ta. Pentru că vrem să se împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ. Vie împărăția Ta, schimbă-se odată sistemul ăsta în care trăim, care nu-i bun. Vie împărăția Ta și să fie pe pământ voia Ta suverană împlinită. O chemare a splendoarei lui Dumnezeu între noi, ca și oameni. Numai că versetul 11 se lovește și de noi. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Altă traducere ar fi pâinea noastră, cea de mâine. Nu știu acum că e de mâine, că e de azi, dar e pâine pentru un moment acum. Nu-i contul meu de economii, nu-s banii mei pe două luni, nu, e vorba de ce am nevoie acum, Doamne. Am nevoie de pâine, Te rog, dă-mi-o. Mi-e necesară și am nevoie de ea, Te rog, dă-mi-o. Când te apropii de Dumnezeu, știi că ești și Tu acolo și spui, Doamne, sunt mic, sunt neimportant. O pâine pentru Tine e nimic, toată tu ții toate lanurile astea și faci grâu pe ele. Dar am și eu nevoie de pâine. Dă-mi-o și mie. E nevoia. Nevoia umană, firească noastră. Când te doare, când ești bolnav, când ai o lipsă, când ai o problemă, e normal să-ți o aduci înaintea lui Dumnezeu, înțelegând că Dumnezeu e Cel ce dă. Dar nu cu gândul de a risipi în plăcerile noastre. Numai psalmistul, când își, psalmistul Domnul Iisus arată în rugăciune atunci când cer ceva de la Dumnezeu. Te întrebă, oare merit? Sau nu merit? Cum pot eu cere de la Dumnezeu ceva? Poate nu-s vrednic să primesc. Și versetul 12 spune, iartă-ne nouă greșalele noastre. Recunoașterea faptului că suntem greșiți și că suntem supuși și predispuși greșelilor de a greși. De asemenea, în mintea noastră trebuie să fie și datoria noastră. Iartă-ne, Doamne, precum, și aici e o condiție extraordinară, precum și noi iertăm greșiților noștri. Te poți aștepta ca Dumnezeu să ierte și tu să nu ierți. Să ți se ierte ție 1000 și tu să nu poți ierți 100. Să ai atitudinea omului care merită totul și nu există să pierzi și tu ceva. Domnul Iisus ne învață să spunem, iartă-ne nouă greșeală, că avem nevoie. Dar uită-te că și eu îmi dau silința să fac voia ta, să iert celor din jurul meu. Nu ne duci în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Ajută-ne să trăim o viață curată. Dă-mi puterea, Doamne, ca curățindu-mă și iertându-mă tu de păcate și făcându-mi eu treaba în relația cu aproapele meu, dă-mi puterea să trăiesc o viață curată. Și apoi din nou proclamă măreția lui Dumnezeu, căci a ta este împărăția și puterea în veci de veci. Amin. Cineva spunea că în prima parte a rugăciunii Tatălui nostru, noi îi spunem, Doamne, îți aparținem, suntem ai Tăi. Tatăl nostru, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem copiii Tăi, îți aparținem, ne dedicăm Ție, vrem voia Ta peste noi, vrem să se împlinească voia Ta. E o declarație apartenenței noastre lui Dumnezeu. Apoi, în partea cu nevoile noastre, ne declarăm dependenți de El și spunem, Doamne, îmi trebuie pâinea asta, dar nu prea pot să o capăt eu singur, ajută-mă Tu. Și ne arătăm dependența. Și în ultima parte a rugăciunii Tatăl nostru, îi dăm socoteală lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem. Înțelegând că dacă nu dăm acum, o să dăm la un moment dat sigur socoteală. Și înțelegând că socoteala înainte lui Dumnezeu se dă la fiecare greșeală, la fiecare mărunțiș. Să recunoști apartenența de Dumnezeu, să recunoști dependența de Dumnezeu și să recunoști că Lui îi dai toată socoteala de ceea ce faci. Rugăciunea Tatăl nostru e un model pe care noi să-l luăm, dar din care să desprindem și lucruri pe care să le aplicăm în rugăciunile noastre. Cât că ar fi plictisitor într-o oarecare măsură să ne rugăm tot timpul cu rugăciunea Tatăl nostru. Am spune-o doar ca pe un lucru care trebuie spus și apoi mers înainte. Dumnezeu ne-a lăsat o rugăciune extraordinar de frumoasă pe care o putem rosti oricând dintr-o inimă care simte ceea ce spune. Dar ne dă onoarea să plângem înaintea Lui așa cum suntem și cum inima noastră. Ana s-o dușă, nu mai tremurau buzele, nici nu putea să spună nimic. Dar în inima ei era o durere extraordinară. Neemia a strigat cu voce tare către Dumnezeu și a auzit tot poporul și a chemat prezența Lui, că era nevoie. Pentru că Dumnezeu vede modul în care dialogăm și atitudinea inimii noastre. Sunt câteva condiții pe care Dumnezeu le dorește de la noi. Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Prima condiție a rugăciunilor noastre este credința. Ceea cu care am început de dimineață. Dacă credem că El este prezent aici, primim binecuvântare prin credința pe care o avem. Dacă credem atunci când ne rugăm înaintea Lui, că El ne ascultă și că Dumnezeu există și că Dumnezeu poate da răspunsul rugăciunilor noastre, avem șansa ca Dumnezeu să ne răspundă după voia Lui. Prima condiție e să crezi. O rugăciune fie ea și Tatăl nostru, rostită de pe o buze și dintr-o inimă lipsită de credință, e o rugăciune spusă. Nu e o rugăciune făcută. E o poezie frumoasă rostită înaintea lui Dumnezeu. Prima condiție e rugăciunea. Apoi găsim un lucru extraordinar de frumos și important în rugăciunile noastre. Ioan, capitolul 14, versetul 13 și versetul 14. Ioan, capitolul 14. Ăsta puteți să-l notați dacă doriți. Și orice veți cere numele meu, voi face. Pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. O să înțelegem încă o dată relația pe care noi o avem cu Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este sfânt, este drept. Dumnezeu Tatăl e iubitor, toate în același timp. Să uită către noi cu dragoste, dar vede greșelile noastre și ar fi dispus datorită dreptății Lui să ne omoare astăzi. Și așteaptă de la noi să vadă dreptate și nu găsește în noi dreptate. Dar noi totuși îndrăznim la Dumnezeu și batem la ușă, Doamne, ajută-mă cu problema asta, rezolvăm problema asta și îndrăznim cu rugăciune înaintea Lui. Dar Dumnezeu în dreptatea Lui ne-ar șterge de pe fața pământului. Și atunci se pune Domnul Iisus Hristos între noi și Dumnezeu, mijlocitorul. Și atunci când ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, atunci îndrăzneala pe care noi o avem la Dumnezeu este prin jertfa și răscumpărarea pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă ca eu și tu să fim răscumpărați, fii făcuți prin jertfa Domnului Iisus. Rugăciunea pe care eu o înalț e făcută și ajunge la Dumnezeu prin intermediul jertfei Domnului Iisus. Și Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul, și-a pus să pune între noi și Tatăl și spune, Tatăl, ascultă-L că am murit pentru El. Nu-i drept, dar uită-te la El prin mine, că eu L-am iertat prin jertfa mea de la Calvar și eu îl iert. Și atunci când ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, înțelegem că noi n-avem deloc curajul și îndrăzneala și autoritatea să intrăm în împărăția, în locul preasfânt al lui Dumnezeu și să batem la ușă. N-avem. Oricine am fi, noi suntem pământeni și n-avem cum. Și atunci, slăvit să fie Dumnezeu că L-a trimis pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, Mijlocitorul. Și la El putem să apelăm și spunem, Doamne Iisuse, am nevoie să mă ajuți în problema asta, ascultă-mă. Ne-am rugat în numele Domnului Iisus și Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu. E un lucru extraordinar de important, aș spune eu. Pentru că ne înțelegem relația noastră cu Tatăl. Nu ne putem lua ca un lucru de apucat relația mea cu Dumnezeu. Noi suntem o fărâmitură, suntem un abur, suntem un nimic, un lut care a prins o formă și are suflare de viață dată tot de Dumnezeu. N-avem noi cum să îndrăznim înainte de Dumnezeu, să-i spunem, să-i poruncim, să-i cerem ceva. Harul Lui este că prin Fiul Său putem să facem lucrul ăsta. Și Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm, înțelegând că avem posibilitatea de a avea răspunsul rugăciunilor noastre prin jertfa Domnului Iisus. Slăvit să fie El. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Câteva lucruri despre rugăciunea ascultată atunci când este în voia lui Dumnezeu. Ceea ce citisem și în Petru. Cereți cu gând bun sau cu gând rău. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Totul în Ioan, capitolul 3, cu 22. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Dacă cer ceva înaintea Lui Dumnezeu, după voia Lui, împlinind și înțelegând cuvântul Lui și voia Lui din Scriptură și având o viață trăită după voia Lui Dumnezeu, atunci ai șanse ca rugăciunea să fie ascultată la ceea ce ceri. Și un verset care, din Proverbe, din capitolul 19, care spun eu că ne face mai dependenți de Dumnezeu. Capitolul 19, versetul 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Înseamnă că Dumnezeu nu e obligat să asculte nicio rugăciune de-a noastră. Nu e obligat să asculte nicio rugăciune de-a noastră. Nu e obligat să facă. Nu există 5 condiții ale rugăciunii împlinite. Dacă faci asta, 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 obligatoriu, ca la matematică. Adune astea 3, obligatoriu de rezultatul ăsta. Nu. Este voia lui Dumnezeu suverană la mijloc. Noi putem gândi pe un an, pe maxim un an, pe câteva luni, pe o zi. Dumnezeu în înțelepciunea Lui vede peste veacuri și peste veacuri și înțelege toate planurile și poate că ceea ce cerem noi o să fie un dezastru în viitor. Dar noi tot batem și vrem, Doamne. Și Dumnezeu spune, împlinești toate condițiile, dar ar fi un dezastru să fac lucrul ăsta. Sunt rugăciuni în Scriptură unde Avram o negocia cu Dumnezeu și a zis, Doamne, poate nu-s chiar 45, poate-s numai 20, poate-s numai 10. Dumnezeu în îndurarea Lui mai lasă har și pentru noi și ne ascultă uneori și face după încăpățânările noastre. Dar eu spun ca de fiecare dată în rugăciunea noastră, spune, Doamne, facă-se voia Ta. Totuși, nu cum voiesc eu, spunea Domnul Iisus, ci cum voiești Tu, extraordinar. Să te rogi și să transpiri și să-ți dorești să se împlinească ceva și să strigi și după aceea să spui după toată strădania și după toate strigătul să spui, Doamne, totuși cum voiești Tu. Te-ai luptat în rugăciune, te-ai străduit, ai ținut post, ai împletit rugăciunea cu postul, ți-ai dedicat timp pentru asta și ai făcut tot și după aceea spui, Doamne, vreau, 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 dar îmi dau seama că Tu ești suveranul peste toate. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine și ești împrejurul meu în totalitate și o știință atât de minunată, nici nu putem pricepe cu mintea noastră cine și cum e Dumnezeu și cum lucrează. Să pot să spui în rugăciunea Ta, Doamne, vreau, dar facă-se voia Ta. Nu știu cât am reușit să vă provoc să înțelegeți puterea în genunchiere. Puterea de a te pune pe genunchi și de a spune lui Dumnezeu ce e în inima noastră. Nu-mi doresc să aud rugăciuni mai lungi începând de astăzi. Nu-mi doresc să aud rugăciuni mai sofisticate. Știți ce-mi doresc să aud? Răspunsuri la rugăciuni. Asta îmi doresc să aud. Pot să fie 10 minute de liniște în adunare în care să ne rugăm. Liniște totală. Să nu se audă nimic. Și la sfârșit să vedem cum Dumnezeu lucrează. Se poate lucrul ăsta. Suntem împreună pentru a ne îmbărbăta și încuraja unii pe alții. Și pentru a ne ajuta să ne rugăm și de multe ori poate n-ai stare să te rogi. Ai inima ta zbătută, frământată și atunci e nevoie ca cineva să te motiveze, să te ajute, să te îndemne, să te rogi mai cu curaj. Și atunci împreună, sub călăuzirea lui Dumnezeu, ne motivăm și ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Dar rugăciunea e personală. Rugăciunea e între tine și Dumnezeu. Poate să fie rugăciune publică în care te rogi în numele comunității înaintea lui Dumnezeu. Dar în general, rugăciunea este una personală. Și versetul cu care am început spunea acolo, când te rogi, ce să faci? Nu te du la colțuri, nu sta în picioare, nu zi rugăciuni puternice, tar de gură. Și exact ce e mai greu? Care e mai greu? Rugăciunea împreună, ești la adunare sau rugăciunea de odăiță? Care e mai dificil? Dumnezeu vine și spune, tu când te rogi, intră și încuieți. Încuieți ușa. Roagă-te în ascuns și Dumnezeu știe să răspundă în ascuns. Nu fiți ca fățarnicii, vă rugați în picioare, făcând, nu căutați astea. Căutați să vă rugați așa cum e nevoie și așa cum trebuie. Ioan 4 și cu asta închei. Ioan 4, momentul în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu un om care așa a învățat și el. Cum trebuie să se roage? A fost învățat. Și Domnul Iisus e nevoie să-i explice. Vine ceasul când nu o să te mai închin Tatălui pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Pentru ei locul era important. Căutau să ajungă până la templu. Căutau să fie într-un loc în care știau că e prezent Dumnezeu. Sunt oameni care bat sute de kilometri să ajungă la un om care îl ascultă Dumnezeu, la un proroc, numai să spună o rugăciune. Sunt oameni care sunt condiționați de anumite lucruri și de anumite zone. Domnul Iisus vine și o slobozește pe femeia samariteană și îi spune, vine ceasul. Că nu o să mai căutați locuri, ci închinarea o să fie simplă. Vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. Închinare în duh și în adevăr. În duh înseamnă încălăuzirea Duhului. Înseamnă nu doar poezii argumentate și bine puse, ci sub călăuzirea lui Dumnezeu. În adevăr înseamnă într-o viață trăită în adevăr după voia Lui. Și așa îți dorește Dumnezeu. Rugăciuni călăuzite de Dumnezeu. Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi ruga și cu Duhul. Diferența care între una și alta? Una e rugăciunea pe care o spunem noi din mintea noastră, am nevoie, Doamne, de asta, de asta. Și cu Duhul deja intervine ceva din Dumnezeu. Când vorbești în limbi, când Dumnezeu se prezintă peste tine și tu vorbești taine pe care nici nu le știi. Sau este rugăciune călăuzită de Duhul în ce domeniu să te rogi și în ce zonă să te rogi, spre ce să te rogi. Și te trezești și spui, de ce mi-a venit mie în minte de sora Leana de la Vâlcele sau nu știu, de altcineva. De ce mi-a venit? M-a rugat pentru ea. De ce oare? Sub călăuzirea lui Dumnezeu se desfășoară și rugăciunile noastre. M-am gândit aseară și n-am putut să-mi dau răspuns. Poate dumneavoastră puteți. Cât vă rugați cu mintea și cât vă rugați cu Duhul. Cât vă închinați în Duh și cât vă închinați în natura umană, să nu-i zic fire. Cât vă închinați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și cât vă închinați porniți doar de dorința umană de a spune o rugăciune. Eu n-am putut să-mi dau seama. E doar începutul. Numai dai startul și după aceea te lași călăuzit de Dumnezeu să ne ajute la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. De acum știu, o să vă rugați pentru mâncarea de acasă, pentru drumul spre casă și știu eu ce ați mai lăsat pentru ploaie și altele care sunt pe acasă. Astea le știu și eu, le știe și Dumnezeu. Vă provoc să ne rugăm altceva. Nu știu ce să ne rugăm. Dar să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Asta vă provoc să facem. Să ne închinăm în Duh și în adevăr. Dacă în dimineața asta nu te poți închina în adevăr, roagă-L pe Dumnezeu și îndreaptă-ți viața să poți să te închini în adevăr. Și apoi Dumnezeu o să-ți dea și Duhul, să te poți ruga și călăuzi de Duh. Roagă-te cu mintea și roagă-te și cu Duhul. Cere de la Dumnezeu călăuzire. Pentru că rugăciunea nu e doar rugăciune spusă, ci o comunicare cu Dumnezeu. Rugăciunea e mai mult decât a spune o rugăciune, ci atitudine a inimii, o respirație a Duhului. Haideți cum Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare să ne apropiem de El și apoi încheiem cu o cântare. Amin.